Kā jau es ziemā teicu, nekādu pamata tam, ka dambis varēs neizturēt mūsu būdarbu rezultātā nebija, un tā arī notika. Ūdens līmenis šobrīd joprojām ir augsts, bet tam ir tendence strauji kristies apmēram 10 cm dienā. Tuvākajā laikā varēsim atsākt darbus pilnā apmērā. Ir atsākti nostiprināšana ar akmeņkraumu. Četras brigādes nodarbojas ar slapjono gazi. Tiek jaukta esošā augšējā atbalstsiena, kas tika deformēta pagājušā gada plūdu laikā. Šajā posmā tiks pārbūvēta atbalstsiena 300 metru garumā. Pirmos betona darbus plānojam veikt līdz maijam, bet šī gada laikā plānojam visus betona darbus pabeigt.